Virðulegi forseti. Hér er mikið rætt tekjujöfnuð. Og ég ætla nú að segja það að ég er margt mjög ánægð með fjárlagafrumvarpið sem að liggur fyrir núna, margt. Það er greinlega vilji til sókna í innviða uppbyggingu, sérstaklega þegar við lítum til heilbrigðismála hvað varðar Landspítala háskólasjúkrahús og þann vettvang. En hvað varðar önnur heilbrigðismál eins og hæstvirtur forsætisráðherra myndist hér á áðan í upphafi sinnar frásagnar eða ræðu sinnar, þá talar hún andlega erfileika ungs fólks. Sjálfsvíg, aukinn vilji til sjálfsvíga. Það aldrei talað hvers vegna þessi þróun að verða í samfélaginu. Hvers vegna eru börnin okkur svona vansæl? Hvers vegna voru tæplega 30 einstaklingar dánir eftir mitt ár vegna ofneyslu fíknilyfja, ópjóða, morfínskyldra lyfja? Hvað er í stöðinni núna? Jú, það er að loka göngudeild SÁÁ á Akureyri. Það kostar 90 miljónir króna. Jú, þá að setja 25 miljónir króna í það að reyna að styðja við þessa vá sem að felst í því að börnin okkar og unga fólki okkar skuli vera með þessar miklu sjálfsvíks hugsanir. 25 miljónir, hugsið ykkur. Þetta er ekki einu sinni fyrir lélugustu gerða kjallara íbúðir Reykjavík í dag. En það er nóg. Ég er að segja, er ekki forgangsröðunin svolítið döpur þegar við horfum upp á það, staðreyndin að tala sínu máli. Hvað er til ráða? Eigum að sagt okkur við þetta, hæstvirtur forsætisráðara, eða meðum við kannski eiga von á því að í meðförum fjárlaga frumvarpsins, í meðförum á þegar við förum lengra inn í haustið, að við kannski myndum pínlítið gefa í og taka alvarlega þá stöðu sem við erum að horfast í augu við í dag.
Svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.